Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
15 красавіка сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Выпусціўшы хлеб на падлогу, трэба сказаць формулу абярэг. Гасподь людзям хлеб даў, не дай Гасподь, каб яго сатана забраў. Хлеб заўсёды быў самым сакральным відам ежы ўсходніх славян. Ён увасабляў дабрабыт, багацце, дастатак сям'і. Паходжанне земляробства вельмі старажытнае. У адной з легенд распавядаецца аб тым, што расхінаць зямлю і кідаць у яе збожжа, якое прарасце коласам, навучыў людзей бог сварог, які першым выкаваў плуг. Засухі ці зацяжныя дажджы, ураганы, навальніцы, град, саранча ці іншая пошасць маглі пакінуць зямлю без хлеба. Праца хлебароба заўсёды была самай цяжкай і адказнай у жыцці чалавека. Таму з пакалення ў пакаленне ад дзеда да ўнука перадаваліся беражлівыя адносіны да хлеба, выпрацоўваўся шэраг правіл і перасцярог. Выкідваць хлеб заўсёды лічылася недаравальным грахом. Калі хлеб прыйшоў у непрыдатнасць, скарміце яго птушкам. У народнай культуры ў адносінах да хлеба было сфармавана кола правілаў, выкананне якіх спрыяла паляпшэнню дабрабыту ў сям'і, поспеху дамачацаў, усеагульнаму шчасцю. Калі сонейка закацілася, новага хлеба не пачынай, галеча адолее. Каб быць шчаслівым і ўдачлівым, у пачатку і ў канцы абеду з'ясі трохі хлеба з соллю. Лічылася, што той, хто пакідае на стале недаедзены хлеб, пакідае, губляе сваё здароўе. Каб сям'ю не напаткалі голад, неўраджай і іншая нястача, строга сачылі за тым, каб хлебныя крошкі не падалі са стала на падлогу. Таксама ў народзе верылі, што той, хто з'есць трохі зацвілага хлеба, хутка навучыцца плаваць і не будзе баяцца навальніцы. Выпякаючы хлеб, кожная гаспадыня ведала, што нельга месці падлогу, ды лаецца. Хлеб патрабуе да сябе паважлівага стаўлення. Жанчыну, якая замешвала хлеб, трэба было абавязкова прывітаць добрымі пажаданнямі, напрыклад, споры на ўдзежку. Саджаючы хлеб у печ, як правіла, гаспадыня паднімала падол і прасіла: «Падымайся хлеб вышэй і вышэй». Акрамя гэтага заўважалі: «Калі за абедам упадзе з рукі хлеб, чакай гостя». Калі адзін хлеб вынуць з печы і разрэжуць раней за астатнія, то іншыя хлеба ў печы прападуць. Калі пры выпечцы хлеб раздвоіўся, хтосьці з сям'і сыдзе. Калі пры выпечцы хлеба ў збоч вылезе галава, гэта значыць ком, пачнецца скон быдла ці іншыя непрыемнасці. «Прашу я Бога і цябе, зямелька, ад цябе прытча стала. Калі не здзівіла, дык не здзіві, а падзівіла, дык адпусці. За тваю дабрату хлеб соль кладу. Прымай і здароўе надзяляй». Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.